Ons lees saam uit die woord van die Here uit 1 Samuel 15 en ons lees die hele hoofstuk saam. Ek lees ook vir ons uit die 33-53 vertaling. Toe sê Samuel vir Saul, die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel. Luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. So sê die Here van die leerskare, ek het terdee gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egypte. Ga nou en verslaan Amalek, en jylle moet met die banvloek tref alles wat hy het, en jy mag hom nie verskoon nie. Waar jy moet om die lewe bring, man, sowel as vrou, kind en sygeling, bees en kleinvee, kameel en esel. Daarop het Saul die manskappe opgeroep en hulle gemonster in Telaim. 200.000 voetgangers en 10.000 man van Juda. En toe Saul by die stad van Amalek aankom en in die dal een hinderlaag opstel, sê Saul vir die Keniete, gaan weg, verwyder julle, trek af onder die Amalekiete uit, dat ek julle nie met hulle saam uit die weg ruim nie. Want julle het guns bewys aan al die kinders van Israel by hulle optog uit Egypte, deur die Keniete hulle verwyder onder die Amalekiete uit. En Saul het die Amalekiete verslaan van Havila af in die rigting van Sir, wat oos van Egypte lê. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang, maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die bandvloek getref. Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee, en die beeste, en die naasbestes van die lammers, en die lammers, en alles wat van waarde was. Dit wou hulle nie met die bandvloek tref nie, maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die bandvloek getref. En die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nacht deur die Here aangeroep. Maar die morgen vroeg het Samuel hom klaargemaak om Saul te ontmoet. En aan Samuel is meegedeel en gesê, Saul het in Karmel aangekom, en kyk, hy het vir hom een gedenkteken opgerig, en hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseend wees deur die Here, ek het die woord van die Here uitgevoer. Daarop vra Samuel, maar wat vir een geblær van kleinvee is dit in my ore, en een gebulk van beeste wat ek hoor. En Saul sê, van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar, om aan die Here u God te offer, maar die ander het ons met die bandvloek getref. Toe sê Samuel vir Saul, hou op, dat ek jou kan meedeel, wat die Here vandag met my gespreek het. En hy antwoord hom, spreek. En Samuel sê, is jy, hoewel jy klein is in jou eie oë, nie toch die hoof van die stamme van Israel nie? En die Here het jou gesalf as koning oor Israel. En die Here het jou op die pad gestuur en gesê, gaan heen, tref die sondaars die Amalekiete met die banvloek en veg teen hulle totdat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie en op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Toe sê Saul vir Samuel, ek het nou die stem van die Here geluister en gegaan op die pad waar die Here my op gestuur het. En Agag, die koning van Amalek, het ek gebring, maar die Amalekiete het ek met die bandvloek getref. Maar die manskappe het van die buit en kleinvee en beeste geneem, die beste van die bandgoed, om aan die Here u God in Gilgal te offer. Daarop sê Samuel, het die Here 'n behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer. om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry en eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het die Here jou as koning verwerp. Toe sê Saul vir Samuel, Ek het gesondig omdat ek die bevel van die Here u en u woorde oortree het. Want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. Vergeef dan nou tog my sonde en kom saam met my terug, dat ek die Here kan aanbid. Maar Samuel sê vir Saul, Ek sal nie saam met jou teruggaan, omdat jy die woord van die Here verwerp het. En nou het die Here jou verwerp om koning oor Israel te wees. Toe Samuel hom omdraai, om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, maar dit het afgeskeur. En Samuel sê vir hom, Vandag het die Here die koningskap van Israel van jou afgeskeur en dit aan jou naaste gegee, wat beter is as jy. En ook, lieg die roem van Israel nie, en hy ken geen berou nie, want hy is geen mens dat hy berou sou hê nie. En hy sê, Ek het gesondig, eer my nou vir die oudstes van my volk en vir Israel, en kom saam met my terug, dat ek die Here u God kan aanbid. Samuel het toe teruggegaan agter Saul aan, en Saul het die Here aanbid. Daarop sê Samuel, Bring Agag, die koning van Amalek, na my toe. Terwyl Agag dan opgeruimd na hom toe gaan, sê Agag, Waarlik, die bitterheid van die dood het gewyk. Maar Samuel het gesê, Soos jou swaard vroue kinderloos gemaak het, so sal jou moeder onder die vroue kinderloos wees. Daarop het Samuel Agag in stukke gekap voor die aangesig van die Here in Gilgal. Daarna het Samuel na Rama en Saul het opgegaan na sy huis, na Gebea van Saul. En Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien nie, want Samuel het getreur oor Saul, en die Here het berou gehad, dat hy Saul koning gemaak het oor Israel. En ons gaan in die prediking veral fokus op vers 22 en 23, en ons lees dit weer. Daarop het, sê Samuel, Het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry, en eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Broers en susters, ons lewe in 'n tyd waar die gees van die samelewing so gesentreer is rondom die bevrediging van al ons behoeftes. Alles is daar rondom gesentreer dat die mens so gemaklik en gelukkig as moontlik moet lewe. Daar word aan ons verkondig dat as iets nie meer goed genoeg is nie, kan ons net iets nuwers en iets beters kry om dit meer te vervang. En ons kan sê, ja, al hierdie dinge is materieel. En daar word aan ons deurlopend verkondig dat ons ons geluk moet soek, dat ons tevredenheid moet soek, dat ons moet doen wat ons gelukkig maak. Maar, hoe baie kere hoor ons ook nie dat ons net moet doen wat ons gelukkig maak. Ons moet net doen wat ons tevrede maak. Of, as jou kerk nie vir jou gee wat jy wil hê nie, gaan soek 'n ander kerk, wat doen wat vir jou gee wat jy wil hê. Of aan die ander kant, ons moet dit en dat doen, sodat ons mense na die kerk kan lok. En, ons sien dit nie altyd raak nie, maar in meeste van hierdie dinge, staan die mens in die middelpunt. Baie keer is die vraag nie, maar wat wil God hê nie? In die gedeelte wat ons saam gelees het, word daar 'n groot gebeurtenis in die lewe van Saul aan ons beskryf. Dit begin met Samuel wat as profeet van die Here aan Saul 'n opdrag gee. Saul, wat deur die Here as koning oor die volk gemaak is, word beveel om oorlog te maak teen Amalek. Maar hierdie is nie 'n gewone oorlog nie. Nee, Saul word uitdruklik beveel om alles met die banvloek te tref. Alles moet sonder uitsondering om die lewe gebring word. Dat alles met die ban of die banvloek getref moet word, beteken dat alles aan die Here gewy moet word, deurdat dit tot niet gemaak word, sodat niemand anders dit kan gebruik nie. Dit het baie kere beteken dat alles wat doodgemaak moet word, alles wat verbrand kan word, verbrand moet word, en alles wat nie verbrand kan word nie, was gewoonlik dan na die tabernakel van die Here gevat, sodat direk aan hom gewy kan word. En wat in die ban van besonder belang is, is dat die gebruik van alles van die mense af weggeneem word. Dis slegs die Here wat dit kon gebruik in daardie opsig. En Saul ontvang daarom 'n baie duidelike opdrag van die Here. En nou kan ons vra, waarom sal die Here so 'n drastiese opdrag aan Saul gee? Waarom moes hy die Amalekiete totaal en al uitwis? En die antwoord lê daarin in wat hulle aan Israel gedoen het toe Israel opgekom het uit Egipte. In Deuteronomium 25 vers 17 en 18 lees ons hiervan. Dink aan Amalek. Dink aan wat Amalek op die pad by hulle uittog uit Egipte aan jou gedoen het. Hoe hy jou op die pad tegekom het en by jou die agterhoede, die swakkes agter jou verslaan het, terwyl jy moeg en mat was en hy God nie gevrees het nie. En daarom stuur die Here nou vir Saul om Amalek te straf. En deur Saul bring hy sy goddelike oordeel tot uitvoering. Saul reageer op die opdrag van die Here deur die manskappe op te roep en 'n groot mag by hom te versamel. Dan gaan veg hulle teen die Amalekiete en hulle verslaan hulle. Maar hy vang Agag, die koning van die Amalekiete, lewendig terwyl hy almal anders met die banvloek tref. Boonbehalwe dat hy Agag se lewe spaar, besluit Saul en die manskappe boonop om die beste van die kleinvee en die beeste, sowel as die naasbeste en die lammers en alles wat van waarde was, vir hulle self te hou. Maar die goed wat veragtelik en vervalle was, die dinge wat geen waarde gehad het nie, het hulle baie gehoorsaam met die banvloek getref. En hierin sien ons iets van hulle gesindheid. Hulle is net gehoorsaam wanneer hulle nie iets hoef te verloor nie. Hulle tref met die banvloek, maar slegs die dinge wat nie waarde het nie, slegs die dinge wat veragtelik en vervalle is. Maar die waardevolle dinge hou hulle vir hulle. Hulle gehoorsaamheid is halfhartig en onopreg. En dan kom die woord van die Here na Samuel. Omdat hy God is, weet hy van Saul en die volk se ongehoorsaamheid. Daarom sê hy aan Samuel dat hy berou gekry het dat hy Saul koning gemaak het. En wat hiervan belang is, is die berou van die Here kom nie uit die feit dat hy onkant gevang is en daarom is hy nou jammer nie. Nee, dit is eerder dat hy van Saul verwag het om gehoorsaam te wees. Hy het dit van hom geëis en daarom diskwalifiseer Saul se ongehoorsaamheid om van sy koningskap. Ons kan die berou van die Here in hierdie vers ook vertaal met bedroef, soos wat die 83 vertaling dit ook doen. Die Here was hartseer, die Here was bedroef, omdat Saul nie gehoorsaam was aan sy bevele nie. En wanneer Samuel dan gaan om Saul te konfronteer, dan hoor hy dat Saul vir hom 'n gedenkteken opgerig het, so eerder as om die eer van die oorwinning aan die Here te gee, verheerlik Saul homself. Hy rig eerste vir hom 'n gedenkteken op en gaan dan na Gilgal. En dit wys iets van Saul se gesindheid, wat ook beklemtoon word deur die feit dat hy Agag aan die lewe gehou het. Want dit word nie in die teks vir ons duidelik gemaak waarom Saul hom aan die lewe gehou het nie. Maar dit kan moontlik wees dat hy hom aan die lewe gehou het om die grootheid van sy oorwinning oor die Amalekiete te wys. Hy is so groot en magtige koning, want kyk, hy het 'n ander koning gevang, en hy is nou sy gevangene. En daardeur kry Saul die eer van al die oorwinning. En wanneer Saul dan by Samuel kom, sê Saul aan Samuel, dat hy die woord van die Here uitgevoer het. Maar Samuel wys hom dadelik daarop, dat dit nie waar is nie. Want hoekom hoor hy dan beeste en kleinvee? Dan antwoord Saul, die manskappe het dit gebring om aan die Here te offer. Hulle het eintlik maar net hulle gehoorsaamheid uitgestel. En dit klink so vroom. Maar ons sien weer eens hoe hulle net hulle self dien. Want selfs al sou hulle die diere offer, sou hulle steeds die offervleis kon eet. Maar as hulle gehoorsaam was, sou hulle niks gekry het nie. Hulle ongehoorsaamheid is vir hulle eie gewin. En Saul, net soos Adam en Eva in die tuin, probeer die skuld van sy ongehoorsaamheid op iemand anders plaas. Saul beskuldig die manskappe. Hulle het dit gedoen. Samuel wys dan aan Saul dat dit 'n swak verskoning is. Want selfs al is Saul klein en onmagtig in sy eie oë, het die Here hom as koning oor Israel gesalf. Hy het die gesag gehad oor die manskappe, gesag wat die Here self aan hom gegee het. En hulle sonde is daarom ook sy sonde, omdat hy nie opgetree het nie. Samuel beklemtoon dat die bevel van die Here duidelik was en vra dan waarom hy verkeerd gedoen het in die oë van die Here en op die buit afgestorm het. Saul sê weer eens dat hy gedoen het wat die Here van hom gevra het, maar hy het aangegaan die lewe gehou en die manskappe het die beeste en kleinvee gebring na Gilgal om dit aan die Here te offer. Dan bestraf Samuel vir Saul in vers 22 en 23 as hy vra of die Here soveel behaag het in offers soos in gehoorsaamheid. En Samuel antwoord dat gehoorsaamheid beter is in die oë van die Here as offers. Want wederstrewigheid, om nie gehoorsaam te wees nie, is net so erg soos waar, sê hy, een van die groot sondes wat ook in die Ou Testament genoem word. En hy is sinnigheid, om te doen wat jy wil, teen die wil van die Here, is afgodediens, want jy plaas jouself in die plek van God, en jy dien jouself as God. En dan wys Samuel aan Saul wat die gevolge van sy ongehoorsaamheid is. Omdat hy die woord van die Here verwerp het, het die Here hom as koning oor Israel verwerp. Saul vra vergifnis met die verskoning dat hy die manskappe gevrees het. En weer eens sien ons hoe hy sy eie skuld probeer wegvat deur dit op ander te plaas. En hierin word sy sonde ook duidelik. Vir alle deel van sy sonde. Hy het mense meer gevrees as vir God. Saul toon nie opregte berou nie en neem ook nie verantwoordelikheid vir sy eie sonde nie. Omdat hy die Here nie gedien het nie, word die koningskap nou van hom al weggevat. In vers 29 sê Samuel oor die Here dat die roem van Israel geen berou ken nie, want hy is nie 'n mens nie. Hy is die roem van Israel omdat hy aan Israel die oorwinning gee en hy verander nooit. Hy is ook nie jammer oor sy besluite nie en hy verander ook nie van plan nie. En daarom is sy besluit om Saul te straf, finaal. Broers en susters, in hierdie gedeelte het ons duidelik gesien hoe Saul eiewillig ongehoorsaam was aan die bevel van die Here. Hy het die eer vir homself probeer vat deur aangegaan die lewe te hou en die manskappe toe te laat om die buit vir hulle self te vat. En die Here straf hom deur die koningskap van hom al weg te vat. Maar ons moet onthou dat hierdie beskrywing van Saul in 1 Samuel deel is van 'n groter verhaal van die Here se werk deur die geskiedenis. Die boeke 1 en 2 Samuel sien ons hoe die Here die volk die Here vra vir 'n koning. Soos al die ander nasies en die Here gee aan hulle Saul. Samuel beskryf die opkoms van Saul as koning. Dan sien ons Saul se sonde in 1 Samuel 13 en 15. En dan sien ons hoe hy bitter en jaloers word. Maar teenoor Saul word Dawid gestel. Sy opkoms as koning word beskryf, dan sy sonde met Batseba. Maar anders as Saul word Dawid se berou en bekering beskryf. En alhoewel Dawid 'n man na die Here se hart was, was hy steeds ongehoorsaam. En so was elke koning wat op hom gevolg het. Tot die koning gekom het wat die Here nog altyd beplan het om te stuur. Jesus Christus was in alles gehoorsaam. Hy is die koning uit die nageslag van Dawid wat die Here beloof het om vir ewig te regeer. En hy was ten volle gehoorsaam aan elke bevel van die Here. Broers en susters, ons sien in hierdie gedeelte dat die Here totale en volkome gehoorsaamheid van ons eis en halwe gehoorsaamheid of uitgestelde gehoorsaamheid is so goed soos ongehoorsaamheid. Maar wat het dit met ons te doen? 'N bekende eienskap van die Here is dat hy nie verander nie. Ons sien dit in vers 29. Maar ons bely dit ook in die Nederlandse geloofsbelydenis in artikel 1, as ons sê hy is ewig en onveranderlik. En dit beteken dat die Here nog altyd volmaakte, volkome gehoorsaamheid eis. Hy eis gehoorsaamheid van gelowiges en ongelowiges. Romeine 1 vers 18 tot 21 skryf Paulus dat die toorn van God oor die goddelose mense kom, omdat God aan hulle geopenbaar is, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie. God word duidelik geopenbaar aan alle mense, en hy eis dat hy as God verheerlik moet word. Hy eis gehoorsame diens aan hom, en niemand het enige verontskuldiging of verskoning om hom nie te dien of te gehoorsaam. Maar hier word die basiese sonde van ongelowiges aan ons beskryf, dat hulle God nie erken of dien nie. Wat eis die Here dan van gelowiges? Die Here Jesus sê in Matteus 5 vers 48, wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. En Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. In Johannes 14 vers 15, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Die Here eis volmaakte gehoorsaamheid, absolute en totale gehoorsaamheid sonder fout. En nie bloot 'n lippetaal waarin ons hom erken as die Here nie, so Saul ook gedoen het, maar met dade waarin ons sy wil doen. Want Jakobus wys baie duidelik dat geloof sonder dade is dood. En die enigste rede waarom ons die Here se gebooie sal gehoorsaam, is omdat ons hom lief het. En hierdie is die teendeel van wat ons in Saul se lewe gesien het. Saul het uit liefde vir homself en sy eie eer die manskappe toegelaat om te vat wat aan die Here behoort. En hy was so ongehoorsaam aan die Here. Maar broers en susters, ons het meer in gemeen met Saul as wat ons dink. As ons na ons lewens kyk, kan ons met eerlikheid sê dat ons totaal en al gehoorsaam is? As ons eerlik is met onsself, dan moet ons besef dat daar geen kans is dat ons ooit volkome gehoorsaam kan wees. Daar is geen kans dat ons die Here uit ons eie kan tevrede stel nie. En daarom kan ons nie op onsself vertrou om die Here te verheerlik nie. Ons enigste hoop is Jesus Christus wat mens geword het en in ons plek volmaak gehoorsaam aan die Here se wil geleef het. En sy volkome gehoorsaamheid word aan ons gegee, dit word ons toegereken wanneer ons in hom glo. Sodat wanneer die Vader na ons kyk, sien hy die volmaakte gehoorsaamheid van Jesus Christus. En juist daarom word ons uit dankbaarheid en liefde gedryf om gehoorsaam te wees aan die Here. Maar totale gehoorsaamheid is so wyd. Hoe sal ons dit ooit kan doen? Dit is die punt. Ons sal nooit uit ons eie totaal gehoorsaam kan wees nie. Maar ons werk daarna om hoe langer hoe meer om vorm te word na die beeld van Christus. Want die Heilige Gees werk in ons om gehoorsaam te wees, om te wil verander, om te wil leef volgens die wil van die Here. En die vraag is dan, maar wat moet ons doen? Die opdrag van die Here is duidelik, ons moet sy woord bestudeer, sodat ons kan weet wie hy is, sodat ons kan weet wat hy van ons eis. Ons moet ons krag soek by hom, sodat ons gehoorsaamheid aan hom nie uit ons eie krag gedryf word nie, maar uit die Heilige Gees wat in ons werk. Ons moet ons lewens ondersoek en kyk waar ons gehoorsaamheid halfhartig of uitgestel is, sodat ons ons gemak kan bevorder. En 'n praktiese voorbeeld is dalk om te sê ek wil nie kerk toe gaan vandag nie, want dit is moeilik om kerk toe te gaan. Dit is ongerieflik, ek moet 'n masker die hele tyd dra, of dalk word ek siek. En van hierdie redes is geldige redes, daar mense wat met opregtheid voor die Here kan sê, hulle kan nie kerk toe kom. Maar ons moet onsself afvra, is dit waar van my? As ek eerlik met myself voor die Here, of dink ek verskonings uit om my eie gemak te bevorder? Maar die vraag gaan na die ander kant ook, waarom sit ek vanoggend hier? Waarom is ek in die kerk? Waarom is ek in die erediens? Is ek hier omdat ek begeer om die Here se woord te hoor, om opgebou te word in my geloof, om gemeenskap met die gelowiges te beoefen? Of is ek hier, want my ouers het altyd kerk toe gegaan? Of my ouers verwag dit van my? Of dis maar net 'n gewoonte? En daar kan baie redes wees hoekom ek hier is. Maar jy moet jou hart ondersoek. Is ek hier omdat ek gehoorsaam is aan die Here? Of is ek hier vir 'n ander rede? En so moet ons in alles wat ons doen ook ondersoek. Is ons gehoorsaam aan die Here of soek ons ons eie gemak? Dien ons onsself? En 'n ander voorbeeld is dalk, ek sien sonde in my eie lewe en dan dink ek, ja, ek sal volgende keer daarteen stry, of is net hier een keer. En die oproep van die Here is, bekeer, bely jou sonde voor hom, bid dat hy jou sal help daarteen, stry teen die sonde en streef na volkome gehoorsaamheid aan die Here. Ondersoek jou lewe deurlopend en toets dit aan die woord van die Here, wat sy wil aan ons bekend maak, en werk daartoe om absoluut gehoorsaam te wees aan hom. Bid dat die Here deur sy Gees in jou sal werk om te wil sowel as om te werk, sodat jy sy wil sal gehoorsaam. Broers en susters, uit die lewe van Saul sien ons dat die Here volkome totale gehoorsaamheid van ons eis, nie halfhartige of uitgestelde gehoorsaamheid nie. En daarom is die oproep van die Here vanoggend aan ons, dat ons uit liefde vir hom in totale gehoorsaamheid aan hom sal leef. Amen.